Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда» і я, Марія Вайтовіш. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падзвядзем вынікі панядзелка 6 ліпеня. Нашыя тэмы. Координатор байковід-19 Андрей Стрыжак разом з усёй сям'ёй з'ехаў з Беларусі. Лідзію Ярмошыну прызналі пацярпелай па справе Ціханоўскага. У Беларусі з'явіліся новыя палітвязні. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Праваабаронца і каардынатар кампаніі байковід-19 Андрэй Стрыжак разам з сям'ёй з'ехаў ва Украіну. Пакуль з любімай краіны трэба пабыць на адлегласці. Так ён пракаментаваў сваё рашэнне. Сябры апошнія паўгода былі аднымі з самых напружаных у маім жыцці. Многае зроблена і дасягнута, і многае яшчэ наперадзе. Сігналы, якія мне пасылаў сусвет, казалі пра тое, што мне трэба на час пакінуць краіну, што я і зрабіў, тлумачыць на сваёй старонцы ў Facebook стрыжак. Кампанія «Байковід-19», у якой я ўдзельнічаў дыстанцыйна, амаль усе 3 месяцы седзячы ў Гомелі, ад гэтага не пацерпяць. Працуем далей. Убачымся з вамі крыху пазней. Так трэба. Валанцёр запэўнівае, што яго рашэнне з'ехаць не звязанае з кампаніяй «Байковід-19». Паводле яго словаў, ніякіх афіцыйных прэтэнзій, звязаных з валанцёрскай дзейнасцю, яму не паступала. Можна лічыць гэта доўгачаканым адпачынкам. Такая магчымасць разглядалася даўно. Канчатковае рашэнне з'ехаць на час Беларусі звязанае толькі з маім добра аргументаваным жаданнем пабыць па-за межамі краіны ў гэты складаны момант. Што далей пакажа час. Дата вяртання ў Беларусь адкрытая. Пакуль з любімай краінай трэба пабыць на адлегласці, дадаў праваабаронца. Нагадаем, на мінулым тыдні кампанія «Байковід-19», якая 3 месяцы забяспечвала беларускіх медыкаў усім неабходным для барацьбы з каранавірусам, абвясціла аб завяршэнні актыўнай фазы дзейнасці. За гэты час валанцёры ініцыятывы завезлі ў бальніцы па ўсёй краіне 450 тысяч адзінак сродкаў індывідуальнай абароны і 1500 адзінак медыцынскай тэхнікі. Усё гэта было набыта за грошы звычайных беларусаў. Яны скінуліся і ў выніку атрымалася сума ў $335 000.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Следчы камітэт прызнаў старшыню цэнтра выбаркама Лідзію Ярмошыну пацярпелай у межах крымінальнай справы блогера Сергея Ціханоўскага. Ярмошыну выклікалі ў СК для дачы паказанняў каля 2 тыдняў таму, пасля таго, як яна напісала заяву на Ціханоўскага. Усё праз тое, што 27 траўня ў Магілёве блогер прапанаваў арганізаваць пікет па зборы подпісаў за вылучэнне ў прэзідэнты сваёй жонкі Святланы каля дома кіраўніка цэнтра выбаркама і заадно зайсці да яе ў госці. Лідзія Ярмошына палічыла гэта пагрозай. У следчым камітэце яна сказала, што спадар Ціханоўскі пагражаў прыйсці да яе дому без яе згоды, што з'яўляецца ціскам і пагрозай яе бяспецы. Яшчэ адна прэтэнзія Лідзіі Ярмошынай – гэта слова «прыстукнуць», якое выкарыстоўваецца на пікетах па зборы подпісаў за Святлану Ціханоўскую. На думку кіраўніка ЦВК, «прыстукнуць» – гэта сінонім словаў «забіць» і «знішчыць», то бок таксама пагроза. Гэта прамая пагроза, якая ўжо напісаная на пікеце па збору подпісаў. Гэта мірны пікет, абурылася Ярмошына. У следчы камітэт кіраўнік ЦВК звярталася з просьбай праверыць, ці не парушыў Сергей Ціханоўскі артыкул 191 Крымінальнага кодэкса Беларусі, перашкода правядзенню выбараў цэнтральнай і іншымі выбарчымі камісіямі, у тым ліку шляхам пагроз. Аўтара ютуб-канала «Краіна для жыцця» Сергея Ціханоўскага затрымалі 29 траўня ў Гродні на пікеце па зборы подпісаў за вылучэнне яго жонкі Святланы Ціханоўскай кандыдатам у прэзідэнты. Ціханоўскаму і яшчэ 7 грамадзянам выстаўленае абвінавачанне па частцы 1 артыкула 342 Крымінальнага кодэкса – арганізацыя і падрыхтоўка дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Таксама ў дачыненні да Сергея завялі крымінальную справу па артыкуле 191 Крымінальнага кодэкса «Перашкода выбарам», які і згадвала Лідзія Ермолова. Можна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі з'явіліся новыя палітвязні. Праваабарончая супольнасць прызнала імі Алену Карагачаву, асабістую памочніцу патэнцыйнага кандыдата ў прэзідэнты Віктара Бабарыкі, удзельніцу яго ініцыятыўнай групы і Дмітрыя Караку, аднаго з каардынатараў ініцыятыўнай групы. Карака быў затрыманы яшчэ 18 чэрвеня, Карагачава 1 ліпеня. Яе вінавацяць ва ўхіленні ад выплаты падатку, што пацягнула шкоду ў асабліва буйным памеры. Праваабаронцы патрабуюць іх неадкладнага вызвалення. Алена Карагачава і Дмітрый Карака знаходзяцца ў СІЗА КДБ. Карагачава больш за 20 гадоў працавала з Бабарыкам у Белгазпрамбанку. Па гэтай справе ўжо затрыманы дзясяткі чалавек. Экс-банкіры і палітыка Віктара Бабарыку абвінавачваюць у адмыванні грошай, ухіленні ад выплаты падаткаў, дачы хабару.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Мы знаходзімся пад беспрэцэдэнтным медыаўплывам з боку нашых ворагаў, заявіў на сустрэчы з актывам Магілёўскай вобласці Геннадзь Давыдзька, старшыня праўладнага рэспубліканскага грамадскага аб'яднання «Белая Русь», дэпутат Палаты прадстаўнікоў, старшыня камісіі па правах чалавека. Паводле яго слоў, яны выкарыстоўваюць сучасныя інфармацыйныя тэхналогіі, якія грунтуюцца на веданні псіхалогіі і дазваляюць негатыўным эмоцыям і фактам пераважаць у інтэрнэце. Як паведамляе Беларусь.бай, Давыдзька выступае за прэвентыўныя меры, якія павінны не дапусціць вялікай крыві і паралічу ўлады абвалу эканомікі. Геннадзь Давыдзька распавёў прысутным, што ў Мінску размаўляў з удзельнікамі пратэснага ланцуга. Маецца на ўвазе ланцуг салідарнасці, акцыя пратэсту ў сучаснай Беларусі. Вы думаеце, ім патрэбны перамены? Эмацыйна гаварыў кіраўнік Белай Русі. Нічога падобнага, ім не перамены патрэбны. А шоу «Движуха». Давыдзька назваў моладзь, якая выходзіць на вуліцы, безадказнымі выхаванцамі інтэрнэта. Такім людзям варта падказаць, каб яны шукалі праблемы не ва ўладзе, не ў прэзідэнце, а ў сабе, працягваў дэпутат. Магчыма, тады іх жыццё наладзіцца. Геннадзь Давыдзька перакананы, што згаданыя людзі не хочуць прыйсці да ўлады. Паводле яго слоў, іх задача пагаварыць, пашумець, унесці раскол, але пры гэтым ні за што у выніку не адказваць. Кіраўнік Белай Русі заклікаў патрыятычныя сілы да адваявання інтэрнэт-пляцоўкі ў ворагаў беларускай дзяржаўнасці.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У ЦВК Беларусі распавялі, колькі подпісаў здалі патэнцыйныя кандыдаты ў прэзідэнты. Раней было паведамлена, колькі подпісаў было прызнана сапраўднымі, і сталі вядомыя дзіўныя рэчы. Некаторыя кандыдаты здалі подпісаў больш, чым заяўлялі. Высветлілася, што 1,958,800 подпісаў, здадзеных за вылучэнне Александра Лукашэнкі, несапраўднымі прызналі толькі 19,228. Штаб Віктара Бабарыкі здаў 367,179 подпісаў. З іх несапраўднымі прызналі 201,435. За вылучэнне кандыдатам у прэзідэнты Валерыя Цыпкалы здалі 158,682 подпісы. Несапраўднымі назвалі 83,333. Па даных ЦВК, за Ганну Канапацкую было здадзена 151,631 подпіс, з якіх несапраўднымі прызналі 5,043. За Сергія Чэрышня 149,750, з якіх несапраўднымі назвалі 6641. За Андрэя Дмітрыева здалі 110,754. Несапраўднымі назвалі 3913. Штаб Святланы Ціхановскай здаў 109,479 подпісаў, з якіх несапраўднымі прызналі 4722. Атрымліваецца, што найменш подпісаў забракавалі ў Андрэя Дмітрыева, а найбольш у Віктара Бабарыкі. За зачысткі подпісаў Цапкала не мае 100,000 подпісаў для рэгістрацыі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны панядзелка 6 чэрвеня ў праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.